Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 22-апрель бейшембинин кечиндеги уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдогон бир күн мурдагы ири жүрүштөрдө 1700 ашуун адам кармалганы белгилүү болду.
Прежде всего,
менде биринчиден уялуу сезими бар. Мен өлкө үчүн, биздин өкмөт үчүн, бийликти басып алган адамдар үчүн жер карап турам.
Бишкекте динаралык кастыкты козутту деп кармалган окумуштуу Гүлзат Алиеваны бошотууну талап кылгандар митингге чыгышты.
Дин өкүлдөрүнүн баягы туура эмес жактарын айкындаган постторду көрсөтүп, интеллигенция өзүнүн оюн айтканга укуктуу, соттоп салса билбейм анда мамлекетибиз каяка баратат.
Аларда Чехия менен Орусиянын ортосундагы дипломатиялык тиреш күчөдү. Алдыда Праганын соңку талабын айтып беребиз. Ошондой эле кыргыз бийлиги электр энергиясына сунуштаган жаңы тариф саясатында талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оолу, Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай кабарлар, жаңылыктар бар? Кубанычбек Жолдошовтон угалалы.
Рахмат. Кыргызстанда Кемпирова суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди Өзбекстан менен алмашууга каршы болгон Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын айрым тургундары 22 апрелде нааразылык акциясына чыгышты. Алар бул күнү топтолгон жерине 3 боз үй тигип мөөнөтсүз акция башташты. Кызыл Октябрьлыктар 21 апрель күнү дагы бул жерге чогулушкан. Алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке жекече кайрылып, Өзбекстан менен жер алмашууга байланыштуу протоколду жокко чыгарууну талап кылышууда. Мына ошол митингге катышуучулардын бири:
бары отуруп мен билбей 100 гектар берип коюпмун, эми 50 гектар беребиз деп. Кайра суктарга дагы кайрылат элем, ошо 20 гектарыңар дагы бербегиле. 1 метр жер бербеш керек. Өзү Кыргызстан ала кандай эл болсо, 6 миллион элибиз болсо. Я ошо кандай ушул жер берип коесуң ары?
Деди митингге катышкандардын бири. Каршы болгондор Кемпироватка байланыштуу чечим чукул чыкканын айтып, атайын кызматтын башчысынан жергиликтүү эл менен жолугушууга дагы бир ирет келишин өтүнүшүүдө. Алар ошондой эле суу сактагычтын айланасындагы жер тилкесине байланыштуу коңшу мамлекет менен болгон протоколду кайрадан карап чыгып, аны жокко чыгаруу талабын айтып жатышат. Орусияда Навальныйды колдоо акцияларында 2000 чукул адам кармалды. Абакта 3 жумадан бери ачкачылык кармап отурган саясатчы Алексей Навальныйдын боштондугун талап кылган саясий акциялардын жүрүшүндө 1700 ашуун адам кармалганы кабарланды. Владимир Путин элге жылдык кайрылуу жасаган күнү ыраакы чыгыштагы Владивостоктон баштап Балтикадагы Калининградка чейинки шаарларда миңдеген жарандар Навальныйды колдоп нааразылык акцияларына чогулушкан. Саясий кармалоорго байкоо жүргүзгөн ОВД Инфо сайты Алексей Навальныйды колдоо боюнча саясий акцияларга катышып кармалгандардын жарымынан көбү Санкт-Петербург шаарына туура келерин билдирди. Бул арада Прага менен Москванын дипломатиялык чатагы ырбады. Прага буга чейин Москвадагы дипломаттарына 22 апрелде түшкү саат 12 чейин кызматына кайтып келүү уруксаат берүүнү талап кылган болчу. Анын бул талабы аткарылбаса, анда Чехия Прагадагы орус элчилигинин кызматкерлерин жапырт өлкөдөн чыгара тургандыгын эскерткен. Прага белгилеген убакыт бүтүп, Орусия Москвадагы чех дипломаттарынын кызматына кайтышына уруксаат берилген жок. Орусиянын тышкы иштер министрлиги буга карата ультиматум кабыл алынбайт деген гана кыска жооп кайтарган. Ал эми расмий Прага эми кандай кадамдарга барарын ачык жарыялай элек. Чехиянын тышкы иштер министри Якуб Кулханек Москвадагы чех элчилигинин иши калыбына келбесе, анда ал токтоосуз түрдө чараларды көрүп, Прагадагы орус элчилигинин 60 кызматкери толугу менен чыгарыла турганын буга чейин жарыялаган болчу. Эмне болгонун билесиздер. Биз эгемен өлкө катары Вербетседагы жардырууга тиешеси бар орус элчилигинин 18 кызматкерин чыгаруунун чарасын көрдүк. Бирок Москва биздин 20 дипломатты чыгаруу менен жооп кайтарды. Бизде аз штат болгондуктан Москвадагы элчилик толук кандуу иштей албай калганына байланыштуу биз Москвага нааразычылык билдирдик, дейт министр Якуб Кулханек. Чехия менен Орусиянын ортосундагы мындай дипломатиялык чатактын чыгышына Прага 2014-жылдагы аскердик кампаны жардырууга элчиликте иштеген орус тыңчыларынын катышы бар деген негизде 19 апрелде 18 орус дипломатын Чехиядан чыгаруу чечимин кабыл алган. Буга жооп кылып Москва Чехиянын 20 дипломатын non grand personas деп жарыялап, алардын Орусиядан чыгып кетүүсүн талап кылды. Ош шаарынын борбордук аянтына 22 апрелде шаардык кеңешке шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен 6 партиянын өкүлдөрү митингге чыкты. Бүтүн Кыргызстан, Улуттар Биримдиги, Бирбол, Улуу Журт, Республика жана шайлоого катышпай калган тилектештик саясий партияларынын 100 тарапташы чогулду. Митингге чыккандар шайлоодо административдик ресурс колдонулуп, добуш сатып алууга барган партияларды шайлоого катыштырбоону да талап кылышты. 21 апрелде Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыгын жарыялаган. Анда аймактык комиссиянын төрагасы Ырысбек Нурденов шайлоодо олуттуу мыйзам бузуу катталбаганын айткан. Ош аймактык шайлоо комиссиясы шайлоодогу мыйзам бузуу тууралуу 105 арызды каттаган. Атажурт Кыргызстан менен ишеним саясий партияларынан бирден талапкерин шайлоодон четтеткен чечим кабыл алган болчу. Ошол эле учурда Бишкекте философ Гүлзат Алиеваны бошотууну талап кылгандар митингге чыкты. Жогорку кеңештин имаратынын алдына илимпоз Гүлзат Алиеванын тарапташтары Алиевага боштондук, сөз эркиндигине, кыргыздын каада салтына боштондук деген сыяктуу урандарды көтөрүп алышып кыйкырып турушат. Гүлзат Алиеванын бир тууган сиңдиси Нурзат Алиева акцияга интеллигенция, маданият өкүлдөрү, кайдыгер карабаган адамдар чогулганын, ал өзүнүн эжесинин бошотулушун талап кылган кайрылууга кол топтолуп бийликке жакында жолдоно тургандыгын маалымдады. Философ илимдеринин кандидаты доцент Гүлзат Алиева 21 апрелде Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө күбө катары суракка чакырылып, мына ошол жерден кармалган. Нурзат Алиева эжесине каршы адвокат Аида Абдрахманова социалдык тармактардагы билдирүүлөрү аркылуу элди экиге бөлүп жатат деп арыз жазганын Азаттыкка маалымдаган. 22 апрелде милиция Гүлзат Алиева расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар ортосундагы кастыкты козутууга байланыштуу кылмыш беренесинин негизинде шек саналып кармалганын ырастады. Ага ылайык Алиевага каршы 19 февралда борбордун жашоочусунан арыз түшкөн. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирликтүү реестрине катталып тергөө иштери башталган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, экспертиза дайындалган. 48 жаштагы Гүлзат Алиева учурда Бишкектеги Менчик 2 медициналык университетте философиядан сабак берет. Кубат мырза,
ооба, бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит оорук сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Жыйырма биринчи апрелде Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдогон элдик жүрүштөрдө кеминде 1170 адам кармалды. Укук коргоочулар полиция көчөгө чыккандарга электрошокер колдонуп, 21 катуу токмоктолгонун кабарлашты. Навальныйды колдогон акциялар Орусиянын 96 шаарында жана чет өлкөлөрдө да ондогон шаарларда өттү. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Шаршембиде Навальныйга боштондук, Путинсиз Орусия, бийлик бул биз деген урандарды чакырган жүрүштөр Магадандан Уралга карай ондогон шаарларда өттү. Москва, Санкт-Петербургда миңдеген полициячылар борбордук көчөлөр менен аянттарды курчоого алышса, аймактарда жарандык кийимчен күч кызматкерлери демонстранттардын жолун туруп, алардын топтолуусуна тоскоолдук жаратышты. ОВД Инфо укук коргоо долбоору Навальныйды колдогон акцияларда 1770 адам кармалганын, эң көп камакка алуулар Санкт-Петербургда катталганын кабарлайт. Полиция көчөгө чыккандарга электрошокер колдонуп 21 киши катуу токмоктолгонун билдирген.
Прежде всего у меня было чувство, мне стыдно.
Менде биринчиден уялуу сезими бар. Мен өлкө үчүн, биздин өкмөт үчүн, бийликти басып алган адамдар үчүн жер карап турам.
Узурпировали власть.
Тынч жүрүштөргө чыккандар бир айдан бери ден соолугу кескин начарлап кетип, ишенимдүү доктор киргизүүнү суранып, абакта ачкачылык кармап отурган Алексей Навальныйды бошотууну талап кылышты. Орусиянын ички иштер министрлиги эң чоң акциялар Москва менен Санкт-Петербургда өтүп, ага 4-6 000 адам катышканын билдирди. Навальныйдын тарапташтары акциянын катышуучулары 10 көп болгонун айтышууда. Өлкөдө жүрүштөр толкуп турганда президент Владимир Путин федералдык жыйын менен мамлекеттик дууманын кошмо жыйынында кайрылуу жасап, социалдык төлөмдөр менен айлыкты жогорулатуу зарылдыгы тууралуу сөз козгоду. Ал Батыштын санкцияларын катуу айыптады.
Бизге каршы чагымчылдык кылгандардын баары катуу өкүнүп алышат. Орусияга карата мамиледе эч ким кызыл чектен өтүп кетүүгө батынбайт деп ойлойм. Бул чек кайда экенин биз өзүбүз чечебиз.
Перейти в отношении России так называемую красную черту.
2 күн мурда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Навальный үчүн көчө жүрүштөрүнө чыгууга чакырыктар чет жактан жасалып жатат деп, бул мыйзамсыз митингдерге чыккандарга чара көрүлөрүн эскерткен. Ал эми саясаттануучу Абас Галямов Навальныйдын тарапташтары Путин кайрылуу жасаган күнү көчө жүрүштөрүнө чыгып, Кремлге сез көрсөтүштү деп эсептейт.
Путинского триумфа, да, он что-то там сказал, обратился к нации.
Бүгүнкү күн Путиндин триумфунун күнү болуш керек эле. Ал элге чыгып кайрылуу жасап, кандайдыр бир багыттарды көрсөттү. Баары аны талкуулашы керек болчу. Ал эми протесттер маалында бул кайрылуу эч кимге деле кызыксыз болуп калды. Саясий топтун каршылык маанайга көбүрөөк алакты болгону албетте Путин үчүн шылдыңдоо. Бул өңүттөн алганда бул жакшы саясий технология. Навальныйдын күчү эмнеде? Орусияда оппозициячыл саясатчылар толтура. Бирок анын күчү башкалардан айырмаланып, ал Путинге жеке чакырык таштап жатат. Ал өкмөттү, системаны сындап, айланчыктаган жок. Ал Путиндин жеке өзүнө сөөмөй кезеп, мына чыныгы күнөөлүүнү көрүп алгыла деп жатат.
Деген ою менен бөлүштү саясий серепчи Галямов. Былтыр августта новичок уулу заты менен уландырылган 44 жаштагы Алексей Навальный дарылануудан кийин Берлинден кайтканында камакка алынып, 2 февралда Москва соту Иврашев ишине байланыштуу шарттуу жазасын катаалдаштырып, дээрлик 3 жылга кескен. Навальный өзүнүн дарыгерлерин абакка киргизүүнү талап кылып, 3 аптадан бери ачкачылык кармап келет. Жабык жайдын жетекчилиги 19 апрелде аны ооруканасы бар абакка которгон. Лазат Жанбек кызы Азаттык.
Ал арада Бишкекте дин аралык кастыкты козутту деп кармалган окумуштуу Гүлзат Алиеваны бошотууну талап кылгандар митингге чыгышты. Анын кармалышын айыптагандар муну сөз эркиндигине болгон басым катары баалашууда. Ошол эле кезде Алиева Facebook-тагы билдирүүлөрүндө аша чаап, дайыма талаш жаратып келгенин айткандар дагы жок эмес. Толугураак кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угалы.
Илимпоз Гүлзат Алиеванын Жогорку Кеңештин имаратынын жанына чыккан тарапташтары Алиевага боштондук сөз эркиндигине, кыргыздын каада салтына боштондук деген урандарды кыйкырып жатышты. Гүлзат Алиеванын бир тууган сиңдиси Нурзат Алиева акцияга интеллигенция, маданият өкүлдөрү, кайдыгер эмес адамдар чогулганын, эжесинин бошотулушун талап кылган кайрылууга кол топтолуп, бийликке жолдонорун маалымдады.
Facebook аркылуу ар кандай макалалар жазат, макалаларында негизинен кыргыз маданиятын баягы көкөлөп, даңазалаган статьялар жазат. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө болуп жаткан баягы дин үстөмдүгүнө, дин өкүлдөрүнүн баягы туура эмес жактарын айкындаган комментарийлерде, постторду көп жазат да, ошонун негизинде чакырылып ушундай абалда да. Интеллигенция өзүнүн оюн айтканга укуктуу, өзүнүн кесиби философ болгондуктан бул философиялык чыныгы философиялык көз караштарын айтып атат да. Мындай соттоп салса билбейм, анда мамлекетибиз каякка барып атат да.
Философия илимдеринин кандидаты, доцент 48 жаштагы Гүлзат Алиева учурда Бишкектеги менчик 2 медициналык университетте философиядан сабак берет. Ага чейин 15 жылдай Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында кафедра башчысы болуп иштеген. Эл артисти Курмангазы Азыкбаев Илимпоздун камалышын сындап чыккандардын бири.
Манас таануучу Илимпоз филология боюнча дагы Манасты таанып, ошо элге жайылтып жүргөн мугалимдерди четинен камалып атса, бул туура эмес иш кылат деп ойлойм.
Гүлзат Алиева 21 апрелде Бишкектин 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө күбө катары суракка чакырылып, ошол жерден кармалган. Райондук милиция ал жаза кодексинин 313 беренеси расалык, этностук, улуттук, дини же региондор ортосунда кастыкты козутуу боюнча шек саналып кармалганын тактады. Мекеменин басма сөз кызматкери Алмаш Бекбоева буларды билдирди.
Данный факт был зарегистрирован в ВПУ 1-майского района.
Алиеванын үстүнөн 19 февралда Бишкектин жашоочусунан арыз түшкөн. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып тергөө иштери башталган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Экспертизанын корутундусу көрсөткөндөй, кармалган адамдын социалдык түйүндөгү билдирмелеринде кайсы бир динге же аны тутунган кишилерге чагымчыл аракеттердин лингвистикалык белгилери жана кайсы бир динди жана аны тутунгандарды кемсинткен, терс эмоционалдык баа берген жана тескери мамиле кылган белгилер аныкталган.
Гүлзат Алиева интернетте негизинен ислам динин тутунгандарды кескин сындап, теңирчиликти жактаган пикирлери менен таанымал. Укук коргоочу жана жарандык активист Эржан Сулайман Алиеванын айрым билдирүүлөрү кастык тилинде жазылганын белгилейт. Ошол эле учурда ал ага карата каралган чара катаал экенин айтат.
Постторунда карасам адамдардын туткан динине байланыштуу же аймактык таандуулугуна байланыштуу чектешүү тили колдонгондугуна өзүмдө күбө болдум. Жазык кодексинин 313 деген маалымат жетип атат. Мындай эл аралык стандарттарга жооп бербейт. Ошондой эле беренеде көрүлгөн баягыл жаза өтө катаал каралган. Укук коргоо органдары алгач түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, айыппул салуу каралыш керек. Бул кошуна өлкөлөрдө дагы ошондой.
Ошол эле кезде Гүзат Алиеванын камалышын адам укуктарынын бузулушу, сөз эркиндигин чектөө дегендер да бар. Алардын бири коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев.
Ар бир адам өз алдынча пикир күтүүгө, эркин ойлонууга, өз пикирин эркин таркатууга укуктуу. Эң башкысы ошол таратып аткан ой пикири бул мамлекеттүүлүккө, мамлекеттин жана ички коопсуздугуна зыян келтирбеш керек. Ал пикир башкаларга жагабы, жакпайбы, бул мамлекеттин иши эмес. Исламга каршы же башка динге каршы ошол динди жокко чыгара турган ойлор камоого негиз болбойт. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул Алиеванын камалышы бул негизсиз анан демократиялык принциптерге каршы деп мен эсептейм да.
Аныктаган ушул эле берене менен УКМК бир нече жарандык активисттерди, социалдык тармактардын колдонуучуларын камакка алган. Эки жыл мурда улуттук диний мүнөздөгү кастыкты козуткан жана аймактык ажырымга себепкер болгон аракеттер үчүн жаза күчөтүлүп, кылмыш жаза кодексинде 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратуу бекитилген. Жазанын катаалдыгы укук коргоочулар тарабынан сынга алынып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соңку кабарларга кыскача токтоло кетелик. Кемпир-Абад суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди Өзбекстан менен алмашууга каршы болгон Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын тургундары 22 апрелде нааразылык билдирип чыгышты. Орусияда болсо оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акцияларында бир күн мурда 2000 чукул адам кармалганы белгилүү болду. Аларда Прага менен Москванын дипломатиялык чатагы ырбап жатат. Ош шаарынын борбордук аянтына 22 апрелде шаардык кеңешке шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен 6 партиянын өкүлдөрү митингге чыгышты. Чүй облусунун Сыгата районунан көп сандагы малды уурдоого шектелген жаран Ош шаарында жүргөн жеринен кармалды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык .org сайтыбызда бар. Эми Чехия менен Орусиянын ортосундагы күчөп жаткан дипломатиялык тирешке кененирээк токтолсок, чек тышкы иштер министри расмий Москва буга чейин өлкөдөн чыгарган дипломаттарын 22 апрелде ордуна кайтууга уруксат бербесе Прагадан 60 орус дипломаты чыгарарын эскертти. Бул мөөнөт аягына чыкса да Орусия шартты аткарганы кабарлана элек. Эки өлкөнүн араздашуусу Орусиянын тыңчылары 2014-жылы чех ок дары кампасындагы жарылууга тиешеси бар экенин жарыялагандан кийин курчуп кетти. Бакыт Асанов баяндайт.
Чехиянын Москвадагы дипломаттарын иш ордуна кайтаруу боюнча шартын аткаруу мөөнөтү аягына чыкты. Буга чейин жаңыдан дайындалган чех тышкы иштер министри Якуп Кулганек Орусиядан 22 апрелде саат 12:00 чейин өлкөдөн чыгарылган чех дипломаттарын иш ордуна кайтарууну талап кылган. Кулганек эгер Москва бул талапты аткарбаса, Прага 60 орус дипломаты чыгарыларын эскерткен болчу.
Эмне болгонун баарыңар билесиңер. Биз суверендүү өлкө катары Рубетицадеги жардыруу боюнча реакциябызды билдиргенбиз. Эки өлкөнүн элчиликтерде иштеген адамдардын санын эске алуу менен 18 орус дипломатын чыгарганыбыз Орусиянын Прагадагы элчилигинин ишине эч кандай таасир этпейт болчу. Бирок Орусиянын жооп катары биздин 20 дипломатты, анын ичинде элчинин орун басарын чыгарганы ашыкча болду жана биздин элчиликтин ишмердигин үзгүлтүккө учуратты. Ошондуктан бүгүн орус элчисин чакырып, Орусиянын пропорционалдуу эмес реакциясына протестимди билдирдим.
Азырынча расмий Праганын акыркы эскертүүсүнө Орусия кандай жооп кайтарары белгисиз. Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова 22 апрелде Чехиянын Москвадагы элчиси Орусиянын башкы дипломатиялык мекемесине чакырылып, акыркы кырдаал боюнча аңгемелешүү болоорун айтып чыкты.
Бүгүн тышкы иштер министрлигинде Чехиянын элчиси менен сүйлөшүү алынат. Прага кайсы бир кадамга барса, ага жооп катары кандай чечимдерди кабыл аларыбыз туралы конкреттүү сөз болот. Алар ким менен тирешип атканын түшүнүп, андан кийин гана керектүү тандоону жасагандай болуш керек. Алардын тандоосу болот.
Чехиянын Вербетица кыштагында дээрлик 6.5 жыл мурда болгон жарылуу Прага менен Москванын ортосундагы жаңы чыңалууга жол ачты. Бул жардырууну уюштурууга Орусиянын тышкы чалгын кызматынын тыңчыларынын тиешеси бар экендигин айткан чех өкмөтү өткөн аптада орусиялык 10 дипломатты өлкө аймагынан чыгарган. Орус бийлиги Праганын мындай чечимине чехиялык 20 дипломатты өлкөдөн чыгаруу менен жооп кайтарган болчу. Мындан сырткары чех өкмөтү Дукованы атом электр станциясынын жаңы блогун куруу боюнча миллиардтаган тендерге Орусиялык Росатом корпорациясынын катышуусуна тыюу салган. Ошондой эле расмий Прага коронавируска каршы Орусия өндүргөн Спутник V вакцинасын сатып алуу планынан толугу менен баш тартарын да жарыялган. Дал ушундай элчилик кызматкерлерин өлкөдөн чыгаруу менен коштолгон дипломатиялык кайым айтыш Орусия менен Чехиянын ортосундагы эң чоң жаңжалды жаратты. Борбордук Европадагы НАТОнун мүчөсү саналган чакан өлкө Чехия менен тиреш Москванын батыштын башкы өлкөлөрү менен алакасы абдан начарлаган учурга да туш келди. Учурда расмий Прага Европа биримдиги менен НАТОго мүчө өлкөлөргө кайрылып, өз аймактарынан орус дипломаттарын чыгаруу менен тилектештик көрсөтүүгө чакырууда. Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Джозеп Борел 21 апрелде Еврошаркет Чех бийлигинин акыркы кадамдарын жана мындан аркы чечимдерин толугу менен колдоорун жарыялады. Бакыт Асанов, Азаттык.
20-күлүктү кабарларга кайтып келсек, кыргыз бийлиги электр энергиясына сунуштап жаткан жаңы тариф саясатын августка чейин коомдук талкууга коюп чечим кабыл алат. Ал тарифте аз камсыз болгон 200 миңдей үй бүлөдөн башка абоненттерге электр жарыгына байланыштуу азыркыдан эки эсе кымбаттайт баасы. Кыргызстандын энергетика тармагы кризиске кептелип турат. Толугураак кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Кыргызстанда учурда элге электр энергиясы 1 кВт үчүн 77 тыйындан бирдиктүү тариф менен берилет. Эми сунушталган тарифтик саясат боюнча калк 3 категорияга бөлүнөт. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн 1 кВт 74 тыйын, тоолу аймактардын жашоочуларына 1 кВт 1 сом 4 тыйын, жашоо шарты жакшы үй бүлөлөргө 1 кВт 1 сом 48 тыйын. Бирок кыш мезгилинде жашоо шарты жакшы үй бүлөлөр 1000 кВт ашып кетсе 2 сом 29 тыйындан төлөп калат. Калган эки категорияга мурунку 700 кВт чектөө алынат. Учурда 700 кВт ашкандан кийин 2 сом 16 тыйын төлөшөт. Эми жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берели. Маселен, бир айда бир үй бүлө эгерде 300 кВт электр жарыгын колдонсо, азыркы тариф менен 231 сом төлөйт. Ал эми сунушталган тарифке салсак, 300 кВт электр кубаты үчүн аз камсыз болгон үй бүлө 222 сом төлөйт. Демек, азыркы электр наркына салыштырмалуу 9 сомго арзандайт. Тоолу аймактын жашоочулары 300 кВт электр кубаты үчүн 312 сом төлөп, 81 сомго кымбаттайт. Жашоо шарты жакшы үй бүлө 300 кВт электр энергиясы үчүн 444 сом төлөйт. Мында 213 сомго кымбаттайт. Жакын үй бүлө жана тоолуу аймактардын жашоочуларына кимдер кирет жана алардын саны канча? Энергетика жана өнөр жай министрлиги, саламат сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына таянып, 110 миң колу жука үй бүлө бар экенин билдирди. Расмий маалыматка ылайык, тоолуу аймакта жашаган 187 миң абонент бар. Жалпы Кыргызстан боюнча 1,462,000 абонент бар. Мунун ичинде өнөр жай жана айыл чарба бюджеттик мекемелерге өзүнчө тариф каралган. Учурда коммерциялык багыттагыларга 2 сом 24 тыйын болсо, азыр 2 сом 38 тыйын кылуу сунушталды. Калктын электр энергиясынын керектөө үлүшү 90%дан ашык. Жаңы тарифтеги электр энергиясынын наркы кантип эсептелгенин энергетика министри Кубанычбек Турдубаев 22 апрелде Бишкектеги маалымат жыйында мындайча түшүндүрдү.
1 сом 48 тыйын 2020 жылдын энергия компаниялардын чыгымдарынын фактынан эсептелген тариф. Импорттун чыгымдары бул тарифке кирген эмес. Экинчи тепкичтин ченеми 2 сом 29 тыйын. Бул энергия компаниялардын чыгымдарынын прогнозу. 74 тыйын кайдан чыкты? 74 тыйын бул 1 сом 48 тыйындын 50%.
Кыргызстанда кестен чыгып колдонууга жеткенге чейинки электр жарыгынын наркы расмий 2 сом 29 тыйын деп эсептелди. Министр буга чейин электр тарифи экономикалык эмес саясий маселеге айланып, учурда бул тармак кризиске кептелип турганын белгилеп, тарифти көтөрүү андан чыгуунун жолдорунун бири деди. Кыргызстандагы чакан кестердин бирикмесинин жетекчиси Рахатбек Ырсалиев бийликтин тарифти көтөрүү саясатын колдойт. Бирок өлкө отун кубат кризисинен чыгуу үчүн башка дагы чараларды сунуштады.
Оптимизация кылыш керек. Тагыраган жанагы электр энергиясын бөлүштүрүүчү Ош электр, Жалалабад электр, Север, Восток электр деген компаниялардын совет директоровторун кыскартыш керек, азайтыш керек. Централизованный бухгалтерияга өтүш керек. Санариптик бухгалтерияга өтүш керек.
Түндүк электр ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Сапар Аргынбаев электр жарыгынын тарифин көтөрүү дайыма саясий толкундоолорго алып келгенин эскертип, наркты жогорулатуу менен бирге ошол тармактагы коррупцияга көңүл бурат.
Коррупцияны жойбосо, бундун повышениянын тарифтин деле жыйынтыгы чыкпай калат. Жыйынтыгы чыкпайт. Заочно Шершов менен завочно камашып, а бердеги жанында жүрүп, айтканын кылып деп жасап жүргөндөрү бардыгы энергосектордо иштеп атышат бүгүн.
Өлкө жылына орто эсеп менен 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Өлкө өзүн электр жарыгы менен камсыздай албай алган жылдары коңшу Казакстан менен Өзбекстандан сатып алат. 2021 жылы электр энергиясынын таңкыстыгы 3 миллиард киловатт-саат деп эсептелди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкекте 11 жаштагы Гүл Зейнеп быйыл 11 мартта өзү окуган мектепте эсин жоготуп көз жумган. Анын апасы Обагүл Идрисова кызынын өлүмүнө мектеп жетекчилиги күнөөлөп жатат. Бирок Гүл Зейнептин мугалимдери Идрисованын дооматтарына макул эмес. Бул окуяга байланыштуу мекеме аралык комиссия түзүлүп, кырдаалдын чоо жайы иликтенип жатат. Толугураак Мирлан Кадыровдун баянынан угалы.
Мен бул дүйнөдө жашагым келбейт, мен үнүм угулбайт.
Көкүрөгү муңга толгон бул адамдар мындан 1.5 ай мурда мектептен эсин жоготуп каза болгон 11 жаштагы Гүл Зейнептин жакындары. Алар 3 күндөн бери жогорку кеңештин имаратынын алдына келип, Бишкектеги номер 87 мектептин жетекчилигин жоопко тартылышын талап кылышууда.
Ушул убакка чейин кайрылбаган жерим калган жок. Бир да бийлик мени укпай атат. Дени таза болуп ошол мектептен өлүп чыкты. Видеокамераларды полный директор өчүрүп салган.
Обагүл Идрисова быйыл 11 мартта 5 классты окуган кызын адаттагыдай эле мектепке жеткирип барган. Бирок ортодон 10-15 мүнөт өтүп өтпөй эле мектептин ага кызы Гүл Зейнеп эсин жоготуп койду деп телефон чалышкан. Мугалимдер энеси келгенче Гүл Зейнепке биринчи жардам берүү максатында мектепке жакын жайгашкан медициналык пунктка алып барышкан.
Ошол экинчи этаждан жылдырбаш керек эле да. Жылдырбай, наоборот, биринчи жардам көрсөтүш керек эле. Биринчи жардам көрсөтпөстөн ал жок деген айнек тачкан эмес да, же суу чачкан эмес да.
Медпунктун дарыгерлери чакырган тез жардам кызматы кечиккендиктен медайым менен Обагүл Идрисова жолго чыгып машина тосушуп, кызды өздөрү ооруканага алып жөнөшкөн. Бирок Гүл Зейнеп ооруканага жетип жетпей үзүлүп кеткен. Каза тапкан Гүл Зейнеп жүрөгү тубаса кемтик болуп төрөлгөн. Ушундан улам 5 жыл мурда операция болгон. Мектеп жетекчилиги Гүл Зейнептин өлүмүнө мурда ага жасалган операция себеп болушу мүмкүн дешет.
Кызым операция болгон, ОВАП деген врожденный порок сердца, открытый артериальный проток болгон да. Анан бул операция болгон адам деле оорукчанага чыгарып койгон туура эмес да. Булар азыр мугалимдер өздөрүн жоопкерчиликтен алып калыш үчүн аябай көп аракеттерди кылып атат да.
Бул окуяга байланыштуу райондогу тиешелүү мекемелерден куралган атайын комиссия иштин жагдайын 21 апрелде карады. Гүл Зейнеп эсин жоготкон учурда сабак өтүп жаткан информатика мугалими Махабат Садыналиева ошол күндү мындайча эскерди.
Окуучуларды компьютерге ийреттеп отургузуп жаткан маалда китебин башына жөлөп калды. Ошондо баланын начар сезип атканын билдим. Буга чейин Галбаева Гүл Зейнептин жүрөгүндө кемтиги бар деген диагнозун билем. Ошондуктан тез арада эле окуучунун жанына жеткенимде окуучу мага жөөлөнүп ошондо эсин жоготуп койду. Мен окуучуну кучактап оозунда маскасы бар экен, тряпочный маскасын снимать этип окуучуларды балдар чуркагыла, медайымга баргыла, тарбия завушка кабар бергиле дегенде окуучунун көпчүлүгү алдыңкы этажга түшүп кетти.
Тез жардам борборунун жетекчиси Искендер Шаяхметов кырдаалды түшүндүрүп берди.
Биринчи түшкөндө чын эле детский бригада жок болчу. Себеби мына биякта детский реанимационный бригада деп түшүп атат. Анан перенаправлена взрослый реанимационный бригада деп. Айтмаса 6 минут.
Врач Гүлнара Гадеева маркум Гүл Зейнептин саламаттыгына буга чейин көз салып жүргөн экен.
Жандандыруу бөлүмүнүн дарыгерлеринин айтымында кыз ооруканага жансыз келген. Анын өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза жүрүшү керек болчу. Бирок буга кыздын ата энеси макул болгон жок. Мен бул кыздын саламаттыгына 2017-2019 жылдар аралыгында көз салып тургам. Анын оорусу жөнөкөй эмес болчу. Мен анын апасына кызынын ден соолугу жакшы эместигин жана ал дарыланууга муктаж деп айтчу.
Ошентип Свердлов райондук администрациясы чогулган атайын комиссия Гүл Зейнептин өлүмүнө Бишкектеги номер 87 мектептин жетекчилиги менен мугалимдерди күнөөсүз деп тапты. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Алдыда жаңырган макала жана башка Азаттыктын баяндарын Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер, бир саамдан кийин эксперттер талдайт. Талкуусу сизди күтмөкчү. Кечки